ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სამართლომ გადადო ბათუმში საპროტესტო აქციებზე დაკავებულთა ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა რა დარღვევებზე მიუთითებენ ადვოკატები.
საქმის მასალებს არ იძლევიან სერტკაც აკავებენ და დაკავების უფლებას არ აძლევენ. ამაზე მეტი უფლების დარღვევა რა უნდა იყოს.
როგორ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე.
შეეშალათ გზამიერე და თვამიდან ასურამიერე იქ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ფრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საუდის არაბეთში შეერთებული შტატების და რუსეთის დელეგაციების შეხვედრა ხვალ 18 თებერვალს გაიმართება. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ტემი ბრუსის ცნობით, რუსეთის წარმომადგენლებს შეხვდებიან სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკ ვოლცი და სპეციალური წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში სტივ ვიტკოფი. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტ პუტინის დავალებით საუდის არაბეთში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს შეხვდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვი. პესკოვის თანახმად, შეხვედრა უპირველესად დაეთმობა რუსულ-ამერიკული ურთიერთობების მთელი კომპლექსის აღდგენას და ასევე განიხილავენ უკრაინის საკითხის მოსაგვარებლად შესაძლო მოლაპარაკებებისა და პრეზიდენტების პუტინის და ტრამპის შეხვედრისთვის მზადებასაც. დღეს საუდის არაბეთში გამგზავრების წინ მოსკოვში სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მსჯელობენ, როგორ მიუდგნენ უკრაინის კრიზისს და კომპრომისებზე საუბრისას უკვე ახსენებენ ტერიტორიების დათმობის თემას. ლავროვის თქმით, შეერთებული შტატები უკრაინის კრიზისში დასაწყისიდანვე ასრულებს მთავარ როლს და მასვე შეუძლია ხელი შეუწყოს მოგვარებას. უკრაინამ არაფერი იცოდა საუდის არაბეთში ხვალინდელი შეხვედრის შესახებ, მასში მონაწილეობას არ მიიღებს და არ აღიარებს არანაირ შეთანხმებას, რომელიც მიღწეული იქნება კიევის მონაწილეობის გარეშე. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკი. მისი ინფორმაციით, ამ შეხვედრასთან არანაირი კავშირი არ აქვს მის ოფიციალურ ვიზიტს საუდის არაბეთში, სადაც ოთხ შაბათს ჩავა და მოლაპარაკებებს გამართავს სამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან. პარიში ევროპის სახელმწიფოების ლიდერები მსჯელობენ უკრაინის შესახებ და ომის დასრულების შესაძლებლობებზე, ასევე თავად ევროპის უსაფრთხოების საკითხებზე, როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა პარიში შეხვედრის წინ სოციალურ ქსელ X-ში თავის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა. ევროპის უსაფრთხოებისთვის გარდამტეხი მომენტია, რადგან საუბარი არა მხოლოდ უკრაინის შესახებ, არამედ ევროპაზეც. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროპას თავდაცვის გაძლიერება სჭირდება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა, რომელიც პარიზის სამიტში ასევე მონაწილეობს, დღეს ევროკავშირის სახელმწიფოებს, მათ შორის საფრანგეთს და გერმანიას მოუწოდა თავდაცვის ხარჯები გაზარდონ, რადგან სტარმერის განცხადებით საუბარი არა მხოლოდ უკრაინის ფრონტზე, არამედ თავად ევროპის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე, რისთვისაც გაცილებით მეტი უნდა გაკეთდესო. აფეთქებები იყო დღეს რუსეთის კრასნოდარის მხარის ილსკის რაიონში, სადაც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მდებარეობს. ამ რაიონში აფეთქებები დაადასტურა კრასნოდარის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა, თუმცა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა არ უხსენებია. მან ტელეგრამზე დაწერა, რომ დრონების ნამსხვრევებმა დააზიანა 12 სახლი და დაშავდა ერთი ადამიანი. შუადღის შემდეგ ნავთობის ტრანსპორტირების საერთაშორისო კომპანიამ, კასპიის მილსადენების კონსორციუმმა განაცხადა, რომ კრასნოდარის მხარის ტერიტორიაზე 7 დრონით ტერორისტული დარტყმა იყო ნავთობის საქაჩსადგურზე კროპოტინსკაია. ამ შეტევის გამო სადგურმა მუშაობა შეწყვიტა. კომპანიის თანახმად თანამშრომლები არ დაშავებულან. რუსული და ყაზახური ნავთობის ტრანსპორტირების კომპანიის ეს სადგური მდებარეობს რაიონში კავკასკი, რომელიც სწორედ კრასნოდარის მხარის შემადგენლობაშია. როგორც რუსეთის სახელმწიფო მედია აღნიშნავს, კროპოტინსკაია რუსეთის ტერიტორიაზე კონსორციუმის ყველაზე დიდი საქაჩის სადგურია. შუადღის შემდეგ გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენელმა დაუდასტურა, რომ მოსაფრთხოების სამსახურის და არმიის სპეცოპერაციების ძალებმა დრონებით დაარტყეს როგორც ამ სადგურს, ასევე ილსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, კრასნოდარის მხარეში 17 თებერვალს 24 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. რუსეთის თავდაცვის უწყებას ხმელეთზე შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს. დღესვე უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ მორიგი შეტევისთვის უკრაინის რეგიონებზე რუსეთმა გამოიყენა 157 დრონი, რომელთაგან 83 ჩამოაგდეს, 59 კი ლოკალურად დაიკარგა. ერთი ადამიანი დაშავდა კიევის ოლქში და 5 ადამიანი დნეპროპეტროვსკის ოლქში. ასევე დაზიანებულია კერძო სახლები და რამდენიმე საწარმოს ტერიტორია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. დამოკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელი და დირექტორი მზია მაღლობელი 37 დღეაში მშილობს. ის კლინიკა ვივამეჩი იმყოფება. ამ სამედიცინო დაწესებულების კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზიამაღლობელის ოჯახის წევრებს მოუწოდებს ის დაარწმუნონ შიმშილობის შეწყვეტაში. რეკომენდაცია დაიწყოს საკვების მიღება, ეს ერთადერთი გზა, რომ თავიდან იყოს აცილებული ლეტალური გამოსავალიო, გვითხრა ზურაბ ჩხაიძემ. ამგვარი შეფასების საფუძველს მას აძლევს ბოლო ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. მან ასევე გვითხრა, რომ ზიამაღლობელი ინფორმირებულია მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ, თუმცა შიმშილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას არ იღებს. შეგახსენებთ, რომ ზიამაღლობელი ბრალდებულია პოლიციელზე თავდასხმაში, რაც გამოიხატება ბათუმის პოლიციის უფროსისთვის სილის გაწვნაში და 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მანამდე 12 იანვარს დააკავეს ის ამ ბრალდებით. ერთი დღით ადრე ზიამაღლობელი ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული ამ საქმეზე. მისი და საპროტესტო აქციების 20-ზე მეტი მონაწილის საქმეები დღეს უნდა განხილულიყო ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა სხდომები გადაიდო. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო 17 თებერვალს დანიშნული ყველა სხდომა, რომელზეც საპროტესტო აქციების მონაწილეთა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეები უნდა განეხილათ. პოლიცია ამგვარ სამართალდარღვევას ედავება 22 პირს, რომელთა შორის არიან აქტივისტები, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები. ერთ-ერთი მათგანია ონლაინ გამოცემების ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი, სისხლის სამართლის ბრალდებით პატიმრობაში მყოფი მზია ამაღლობელი, რომლის ადმინისტრაციულ საქმეზე სხდომა 6 მარტისთვის გადაიდო. მოსამართლემ მიზეზად ის დაასახელა, რომ დაცვის მხარეს არ ჩაბარებია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის მასალები და ისიც, რომ ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა მზია ამაღლობელის დისტანციურად ჩართვა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში არიმყოფებოდნენ მზია ამაღლობელის ადვოკატები. მისი ინტერესების დამცველ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ არიყვნენ ინფორმირებული სხდომის დანიშნვის შესახებ. 11 იანვარს ბათუმში პოლიციამ მზია ამაღლობელის და აქციის სხვა მონაწილეების დაკავება მაშინ დაიწყო, როცა აკრავდნენ სტიკერებს წარწერით „იფიცება საქართველო“. მათ შორის იყო აქტივისტი ციალა ქათამიძე. ის ბათუმის პოლიციის სამართველოსთან, მას შემდეგ დააკავეს, რაც ასფალტზე სტიკერი გააკრა. არსებობს ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეოც. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ციალა ქათამიძის საქმის განხილვაც გადაიდო. როგორც გვითხრა, ოქმში, რომელსაც გაეცნო, წერია სხვა ბრალდება, რომელსაც გაყალბებულად მიიჩნევს.
ისინი ამბობენ თითქოს და მე და სხვა აქციის მონაწილეები ვაყენებდი შეურაცხყოფას პოლიციელებს და ესე შემდეგ. დამკავებლებაც იქ მისითებულია ჩვენთვის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები. ჩვენ მოვითხოვეთ დამკავებლად არისო აღნიშნული ირაკლი გებუაძე. მოვითხოვეთ მისი მოწმეს გამოძახება.
პარტია ახალი წარმომადგენელი გიორგი კირთაძე აჭარის მთავრობის სახლთან 13 იანვარს დააკავეს. ბათუმის სასამართლოში მისი საქმის განხილვაც გადაიდო. გიორგი კირთაძე, რომელიც სასამართლოში საკუთარ ინტერესებს თავად იცავს, ამბობს, რომ 13 იანვარს აპროტესტებდნენ ერთი დღით ადრე მზია ამაღლობელის პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებას.
ტროტუარზე ვიდე კი მე, როცა ელენეს აკავებდნენ ხოშტარიას და ვიკითხე რატო აკავებდნენ და მეც დავაკავე. ეს იყო ჩემი შემთხვევა, მეტი არაფერი. პროტესტი იმართებოდა დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით თავისუფლების კვარტალში. რა შეიძლება გადადებას, მე მითხა არ ვიცი რატო გადადო დღეს მოსამართლემ, უბრალოდ თქვა რომ რაღაც ბევრი საქმე მე შემოსული, რაღაცა დროულად ვერ განიხილა თუ რაღაც მსგავსი და მოკლედ გემოგთავაზა რომ გადავდოთ ხნობა 6 მარტისთვის. მე ვუთხარი რომ კი ბატონო გადადეთქო.
დაცვის მხარისთვის საქმის მასალების ჩაუბარებლობის მოტივით გადაიდო რამდენიმე აქტივისტის საქმის განხილვაც. ადვოკატი პაატა დიასამიძე 4 აქტივისტის ინტერესებს იცავს. ისინი 31 იანვარს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმდინარე აქციაზე დააკავეს. თუმცა როგორც ადვოკატი პაატა დიასამიძე ამბობს, აქციის მონაწილე აქტივისტები საკონსტიტუციო სასამართლოსგან მოშორებით გამსახურდიას ქუჩაზე ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობდნენ. პროტესტს ამ ფორმით გამოხატავდნენ და სასამართლოს შესასვლელს ფიზიკურად ვერ დაბლოკავდნენ.
სამართალ არღოვის საკავი შედგენილი არის 155 პრიმა მოხდის მეოთხე ნაწილი, რაც გულისხმობს შეგრების მანიფესტაციის წესის გაყოლება. სასამართლოს შესასვლელის ანუ მეოთხე ნაწილი არის მოკვალიფიცირებული გარემოება სასამართლოს შესასვლელის ბლოკირება შეგრების მანიფესტაციის მოსამართლეს საცხოვრებელი ადგილისთან საქართველოს სასამართლოებში ჩატარება ანუ შეგრების მანიფესტაციის ამ მოხლებით ედავებიან დაკავებულებს.
იმ ფაქტს, რომ დაკავებიდან სამი კვირის შემდეგ საქმის მასალები არ აქვს, ადვოკატი მავნე პრაქტიკას უწოდებს.
ათ კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის პირდაპირ, რომ საქმის მასალებს ანუ 31 იანვარს ამოუხდარდა, დღეს არის 17 თებერვალი. სასამართლოში შეიტანეს პარასკევს, დღის მეორე ნახევარში, როგორც მოსამართლემ თქვა დღეს საღამოს. და ამ 31-დან 17-მდე ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი დაებარებინათ და მისთვის გადაეცათ საქმის მასალები ან გაიგზავნათ საქმის მასალები. და ერთ-ერთი არასრულწლოვანია ამ შემთხვევაში, არასრულწლოვანსაც კი არ გადასცეს საქმის მასალებს, არ იძლევიან სერტიფიკატს, აკავებენ და დაკავების შეკვეთას არაძლევენ. ამაზე მეტი უფლების დარღვევა რა უნდა იყოს, როცა კონსტიტუცია და ყველა ნორმატიული აქტი და საერთაშორისო ხელშეკრულება, რაც მიერთებული იყო, ყველა ამბობს, რომ მინიმუმ უნდა განუმარტო დაკავებულს რის გამოაკავებთ. ანუ საქმის მასალებს უნდა კონდეს ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს იმ რაშიზდერ ბრალს. ანუ აქ ეუბნებია, რომ მშეკრების მანიფესტაციის წესი არის გარღვეული, ხომ დაუთხრა, ანუ რა რაშიზდავები და მისი ახლა განმარტებაც მოისმინო.
31 იანვარს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შეუდგინეს კიდევ 5 აქტივისტს, რომლებიც პოლიციის თანახმად ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობით აფერხებდნენ საავტომობილო მოძრაობას. სასამართლოში მათ ინტერესებს იცავს ადვოკატი მირზა მამულაძე. მას საქმის მასალებზე სრულფასოვანი წვდომა ამდრომდე არ აქვს, რის გამოც მოსამართლეს სხდომის გადადების შუამდგომლობით მიმართა.
ბუნებრივია, როგორც კი გვექნება და გავეცნობის მტკიცებულებებს, წარმოადგენთ საპირწონე დოკუმენტებს და ვიდეო მტკიცებულებებს იმის დასადასტურებლად, რომ რაიმე ადმინისტრაციულ გადაცემას ჩემი მარწმუნებლების მხრიდან ადგილი არ ქონია და მორიგ რეპრესიულ აქტს წარმოადგენს ეს სამართლოს მხრიდან მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ.
ადვოკატ მირზა მამულაძის შეფასებით, ბათუმსა და თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების გამოწერა ერთგვარი ტენდენციაა და მიზნად ისახავს საპროტესტო მუხტის განეიტრალებას.
ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, მე ვფიქრობ, არალეგიტიმური გზებით მშვიდობიანი დემონსტრაციების და საპროტესტო მუხტის ჩახშობას, იყენებს სწორედ ამგვარ მეთოდებს და ეს მეთოდები მდგომარეობს იმაში, რომ ჯარიმებით ან ადმინისტრაციული პატიმრობებით მოხდეს ადამიანების დაშინება და შესაბამისად საპროტესტო მუხტის ჩახშობა, თუმცა განვლილმა მაგალითებმა ცხადყო, რომ ეს გეგმა ხელისუფლების არ მუშაობს და ადამიანები კვლავ აგრძელებენ მშვიდობიანი გზით თავიანთი საპროტესტო განწყობების დემონსტრებას.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 17 თებერვალს გადადებული სხდომების ნაწილი თვის ბოლოს, ნაწილი კი მარტში გამართება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 6-დან 8-მდე გაიზარდა რიცხვი საქართველოს მოქალაქეების, რომლებიც რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა სხვადასხვა დროს უკანონოდ დააკავეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. ამჟამად ოკუპირებული ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორსა თუ ციხეში იმყოფებიან. უკანონო დაკავების ბოლოს შემთხვევა გასული კვირის ბოლოს მოხდა, რასაც წინ უძღოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. და სწორედ ამ შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ორ მოქალაქეს, რომლებიც უკვე თვეებია დაკავებული არიან და უკანონო პატიმრობაში იმყოფებიან ოკუპირებულ ცხინვალში, ადგილობრივმა დე-ფაქტო სასამართლომ ორ ნახევარი წლით პატიმრობა მიუსაჯა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდების გარდა კიდევ ერთი ბრალდებით. რაც ეხება დაკავების ბოლო შემთხვევას, მის დეტალებზე და ასევე სხვა პატიმართა წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლებრივ დევნაზე, ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაქცია ორი მოგიყვებათ.
საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბის მახლობლად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს ინფორმაცია 16 თებერვალს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა, თუმცა დაკავებული მოქალაქეების ვინაობა არ დაუსახელებია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყელქცეულის მცხოვრებლები გია ჩიტაძე და კახა წეველიძე საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ დირფში სტუმრად იმყოფებოდნენ. იქიდან წამოსულებს კი გზა აერიათ და საოკუპაციო ხაზზე გადავიდნენ. ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას როგორც ყელქცეულში, ისე დირფში უდასტურებენ. დირბელების თქმით დაკარგულებს ეძებდნენ კიდეც, მაგრამ მოგვიანებით გაიგეს, რომ ისინი შეიარაღებულმა პირებმა ოკუპირებულ ცხინვალში გადაიყვანეს.
შეეშალათ გზამირე და თვალი დანასულამირე იქ ჩვენ შეძებდით ფსათამდე დასულები ვიყავით მანქანით და ველი პოვეშინა მეტნახევარზე არის აქ ოსები სოფლი მართულ ხარტებს დაგაკეთებული.
სუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით უკანონო დაკავების მორგი ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ცნობაში. სუსში რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრეს, რომ წეველიძის და ჩიტაძის გათავისუფლება მალე იგეგმება. ეს ინფორმაცია მათ ყელქცეულში დაკავებულთა ნათესავებსაც მიაწოდეს. მათგან განსხვავებით სწრაფად ვერ მოხდება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევში მცხოვრებლების, იასონ გენგიურისა და სერგო მერებაშვილის გათავისუფლება. მათ ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით უკანონო პატიმრობა მიუსაჯა. ამის შესახებ 14 თებერვალს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მოქმედი სამუშაო ჯგუფების 123 შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა. დაკავებულებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთას და ასევე უკანონოდ აღმართული ინფრასტრუქტურის დაზიანებას ედავებოდა. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნის დაზიანების მცდელობისას გენგიურისა და მერებაშვილის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გასული წლის 3 ოქტომბერს გავრცელა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში გამომავალმა გამოცემას აპამ. მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა გახდა, რომ ისინი 16 სექტემბერს დააკავეს სოფელ მეჯურისხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დეფაქტო უშიშროების კომიტეტმა ვიდეო კადრებიც გაავრცელა, სადაც ასახულია ორი პირი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის მოხსნას ცდილობს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსურ მედიასთან დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა გააკეთა კომენტარი. მან არა მარტო საქართველოს მოქალაქეები, არამედ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებიც დაადანაშაულა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში. კოჩიევის აზრით, ამ ვითარების პრევენციისთვის აუცილებელია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხებზე მუშაობის დაწყება. მაგრამ ამ საკითხს საქართველოს ხელისუფლება ბლოკავს.
ეს პრობლემა განვიხილეთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეთა ამასწინანდელი ვიზიტის დროსაც. განსაკუთრებით გაუსვით ხაზი, რომ დაუშვებელია, როცა საზღვრის ხაზს კვეთს ევროკავშირის მისიის პატრული. ოსური მხარეს ხედვა, რომ საზღვრის დარღვევასთან დაკავშირებულ ინციდენტებს აღკვეთს სრულმასშტაბიანი მუშაობის დაწყება საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციისთვის. თუ საქართველოს სახელმწიფო, რომელიც ამას ყველანაირად ბლოკავს, ბოლოს და ბოლოს მიხვდება, რომ ალანიის სახელმწიფო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა არსად გაქრება და საზღვარი უნდა მომნიშნოთ, ეს გამოიწვევს მხოლოდ დადებით მომენტს და ინციდენტები აღარ მოხდება.
დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის მოთხოვნის განხილვა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოლაპარაკებების არც ერთ ფორმატში არ აპირებენ. ისინი ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ბორდერიზაციის პროცესის შეჩერებას მოითხოვენ. ნოემბრის ბოლოდან დღემდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 11 ასეთი ფაქტი აქვს აღნუსხული. ბორდერიზაციის პროცესი გააქტიურებულია გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლებთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეები რაკლია თაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული მოქალაქეების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ის მარტში ჟენევაში დაგეგმილ დისკუსიაზეც გაგრძელდება.
იასონ გენგიურის და სერგო მერეფაშვილის საქმეზე, როგორც გაგვიზიარეს ინფორმაცია, მათ მიესაჯათ უკანონო პატიმრობა 2 წლისა და 6 თვის ვადით. დანარჩენი ჩვენი თანამოქალაქეები ელოდებიან ეგრეთ წოდებულ სასამართლოს, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ წარსულში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გაცილებით მეტი ეგრეთ წოდებული სასჯელი იქნა შეფარდებული, მაგრამ მოლაპარაკების არსებული ფორმატების გამოყენებით ჩვენი თანამოქალაქეები დაბრუნდნენ.
ამჟამად ცხინვალის ციხესა და წინასწარი დაკავების იზოლატორში საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ექიმების და ეპიდემიოლოგების შეფასებით, ამჟამად საქართველოში გრიპის ვირუსის პიკის ეტაპია. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაშვილის სახელობის კლინიკის ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ განმარტა, რომ დადასტურებულ შემთხვევებში გრიპის წილი 80-70%, რაც ძალიან მაღალია, და პიკი გადავლილად ჩაითვლება, თუ 2-3 კვირის განმავლობაში მაჩვენებელი 50%-ს ჩამოცდება. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები ჯერ კიდევ მზარდია. პაციენტების ნახევარზე მეტს, რომლებიც გართულების გამო კლინიკაში მოხვდნენ, ფილტვების ანთების დიაგნოზი დაუსვეს. ამ შესახებ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა იეშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ. მისი ინფორმაციით, წელს საქართველოში გრიპის ვირუსის გართულების შედეგად ერთი პაციენტი გარდაიცვალა. გრიპის ვირუსი განსაკუთრებით და ბეტიპები ხშირად გამოირჩევა მაღალი ცხელებით, თავის ძლიერი ტკივილით, თვალების, ყელის, კუნთების და სახსრების ტკივილით და საერთო სისუსტით და უმადობით. ივანე ჩხაიძე განმარტავს, რომ ეს სიმპტომები სხვა ვირუსების სიმპტომებისგან განსხვავდება, რაც კლინიკური დიაგნოზის დასასმელად სასარგებლო ინდიკატორია.
ამ კლინიკური სურათის მატარებელი ქვეყანაში მხოლოდ გრიპის ვირუსია, არც ერთი სხვა მოცირკულე ვირუსი ესეთი კლინიკური სიმპტომატიკით არ ხასიათდება, ასე რომ დაავადების კლინიკური მიიჩნევი სავსებით საკმარის იმისას რომ დიაგნოზი დაისვას და სავსებით საკმარის იმის რომ მიზანმიმართული ანტივირუსული მკურნალობა დაიწყოს. ხშირია კრიტიკული მდგომარეობის განპირობება ძირითადად სუნთქვის უკმარისობის გამო, ამიტომ არის გრიპის ვირუსის საშიში და ამიტომ არის ძირითადად აქცენტი გაკეთებული დროულ პრევენციასა და დროულ მკურნალობაზე. სამწუხაროდ გარდაცვალების შემთხვევები არა მარტო საქართველოში, თუმცა მსოფლიოში ნებისმიერ ქვეყანაში ფიქსირდება. განსაკუთრებით ეს შემთხვევები მატულობს ზამთრის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების მატების პიკზე.
როგორც ივანე ჩხაიძემ აღნიშნა, გრიპის ვირუსის გავრცელების დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვების მიმართ ყურადღება, რადგან 5 წლამდე ასაკის, განსაკუთრებით 1-2 წლის ბავშვები რისკის ჯგუფში არიან, ისევე როგორც ქრონიკული დაავადების მქონე პირები. ჩხაიძემ განმარტა, როგორ უნდა მივიტანოთ ეჭვი ფილტვების ანთებაზე.
ვერც ცხელებით, ვერც ხველით, ვერც ექიმი და ვერც მშობელი ეჭვს ვერ მიიტანს ფილტვის ანთების არსებობაზე, მაგრამ თუ სუნთქვა უჩვეულოდ გახშირებულია, კონკრეტული ციფრი შემიძლია დაგისახელოთ, 2-თვიდან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში სუნთქვის სიხშირე მოსვენებულ მდგომარეობაში, ძირის მდგომარეობაში 50-ზე მეტი მიმანიშნებელია ფილტვის ანთების არსებობის.
გრიპისა და სხვა სეზონური ვირუსების შემთხვევების ზრდა აღინიშნება საქართველოს ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის გურჯაანში. პაციენტების უმეტესობა არასრულწლოვანია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის მარინე კაპანაძის ინფორმაციით, მათ ვისაც დაავადება გაურთულდა, არ ჰქონდა გაკეთებული გრიპის საწინააღმდეგო აცრა. ამ ეტაპზე გურჯაანის კლინიკაში პალატების გადატვირთულობის პრობლემა არ აქვთ, თუმცა გაზრდილია პაციენტთა მიმართვიანობა.
პიკს ველოდებოდით თებერვალში და ნამდვილად პიკი გვაქვს ახლა. თუ გასულ კვირას 210 შემთხვევა იყო, რომელშიც შედის გრიპი და სხვა სეზონური ვირუსული ინფექციები, ახლა დღევანდელ დღეს უკვე არის 272 შემთხვევა. აქედან 8-ს დასჭირდა სტაციონალური მომსახურება, ანუ შედარებით გართულდა გრიპი, რაც მოსალოდნელია სეზონის დროს. ყურადღებაა საჭირო განსაკუთრებით ბავშვებზე 5 წლამდე, რომელთა იმუნიტეტი ჩამოუყალიბებელია, და 60 წელს გადაცილებულ მოსახლეობაზე.
ვირუსების გამო ბოლო 2 კვირაა კახეთის საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში აღსაზრდელებისა და მოსწავლეების დასწრება მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. გურჯაანის სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანების ადმინისტრაციის უფროსის მარიამ ორთოიძის თქმით, ჯანდაცვის ცენტრიდან მიიღეს რეკომენდაცია, რომ ყოველდილით ბაღში მიყვანილი ბავშვები განსაკუთრებით შეამოწმონ, უფრო ხშირად ატარებენ სადეზინფექციო სამუშაოებსაც.
ყოველდღიური სტრებადობა შემცირებულია, თვითონ პერსონალის ავადობის შემთხვევებიც გვაქვს. ყოველი დღის დასაწყისი იწყება ბავშვების გადამოწმებით, ვინმე ხომ არ აქვს სურდო რაიმე ვირუსული ნიშნები. თვალი წესით მუშავდება ყოველი დღის ბოლო და შუალედებშიც, რა თქმა უნდა, ჯგუფები, ჯგუფის ოთახები, სამზარეულო, ბავშვის სასადილო ოთახები. მინდა თხოვო ყველა აღსაზრდელის მშობელს, რომ თავი შეიკავო ნებისმიერი მცირე ვირუსული ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში ბავშვის მოყვანისგან, იმიტომ რომ პატარები არიან და ძალიან სწრაფად ვრცელდება ვირუსი.
სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ გრიპით და სხვა სეზონური ვირუსებით დაავადების შემთხვევები თებერვლის ბოლოდან მნიშვნელოვნად შემცირდება. მედიკოსები დაცვის ყველაზე ეფექტიან საშუალებად ასახელებენ ვაქცინაციას, რომელიც პაციენტს გართულებისგან იცავს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეს გამართა ევროკავშირის ტრადიციული კონკურსის პრიზი ჟურნალისტიკაში. მე-15-ეთ დაჯილდოების ცერემონია. 7 კატეგორიაში გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და მათგან 2 კატეგორიაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებმა გამარჯვეს. ნომინაციაში საუკეთესო სტატია ბეჭდურან ელექტრონულ მედიაში წელს გაიმარჯვა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა სალომე ჩადუნელმა სტატიისთვის, როცა ეს თამაში აღარ არის, რა ხდება ევოლუშენის კედლებს მიღმა. ნომინაციაში საუკეთესო სიუჟეტი სამოუწყებლო ან ელექტრონულ მედიაში გაიმარჯვეს ჩაიხანა მედია ჟურნალისტებმა დავით ამაზაშვილმა და მარიამ ნიკურაძემ. ნომინაციაში საუკეთესო საგამოძიებო სტატია ან სიუჟეტი ბეჭდურ ელექტრონულ ან სამოუწყებლო მედიაში ევროკავშირის პრიზის მფლობელი გახდა სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი თამარ გელაშვილი. ნომინაციაში საუკეთესო ბლოგის ავტორის სტატია სვეტი ბეჭდურ ელექტრონულ ან სამაუწყებლო მედიაში გაიმარჯვა მედია აპრილის ჟურნალისტმა გიორგი ბასხაჯაურმა. ევროკავშირის ფასეულობების სამსახველი საუკეთესო დოკუმენტური ფოტოს ნომინაციაში გაიმარჯვა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა, ფოტოგრაფმა და ავტორმა დათო ქორიძემ. მან თბილისში მოკლული ტრანსგენდერი ქალის კესარი აბრამიძის დაკრძალვის ფოტორეპორტაჟი მოამზადა. პრიზი ნომინაციაში საუკეთესო სტუდენტური ნაშრომი ბეჭდურ სამაუწყებლო ან ონლაინ მედიაში გადაეცა ოსცი მედია ჟურნალისტს თამარ მჭედლიძეს. ყველაზე ორიგინალური და ინოვაციური ნაშრომის კატეგორიაში გამარჯვებული გახდა მაია მეცხვარიშვილი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი. მედიის წარმომადგენლებს დღეს ჯილდოები გადასცა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პავლ ჰერჩინსკი. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.